A papilo ga apostolo Paulo ka vale Galatia. Galatia xipimo xo sangula.
Paulo amapostolo na kunga hi ka vanhu hambukuma hiwa hi munhu kani leswi hi Jesu Kristo ni nungungula tatani loyi a nga mu vuxa eka vafileko. Mina ni vamakazi vonke lava nga zin'we na mina ha rungula amabange ya le Galatia hiku a titswalo a ti na n'wina ni kurhula ka le ka nungungulo tatani ni hosi ya hina Jesu Kristo loyi a nga tinyikela hi kota ya swiono bya hina leswaku kasi a pela ku hi hlanguta ka nguva leyi ya ku biha ko tisa ku rhandza ka nungungulo a tatani wa hina a wu dzunzu a giwe ka yena kala ku pindzuka ni ku pindzuka. Amen. Ndza xamala a ku va mu hatlisile kota leswo a ku hambana ni loyi a nga mu vitanela tintswalweni ta Kristo n'wuya ka yin'wani evhangeli. Kunene ku hava yin'wani evhangeli kani leswi va kona vanhu van'wani lava va mu vilanganyisaka va xuvaku ku onha a evhangeli ya Kristo. Hakwa loko munhu a mu kanelela a evhangeli yi hambeneku ni leyi hi nga yi kanela ka n'wina hambi ku hi hina kutani na nga ngilozi ya le tilweni ave a rukatelweku kota leswi hi nga wulile kale makunu ndzi wula leswo kambe ndziku loko munhu a kanela ka n'wina a yin'wani evhangeli yi hambeneku ni leyi mu yi amukeleko ave a rukatelweku. Xana makunu ndzi lava ku kholwisa vanhu kutani nungunguluke kutani ndzi lava ku xalalisa vanhu ke loko ndza ha rhandza ku xalalisa vanhu ndzi wa ta ngaha ndzi nga hi nandza ka Kristo hakuva ndza mu tivisa vamakabyi leswaku a evhangeli leyi yi nga kanelwa hi mina a yi humi ka vanhu hakuva a ndzi yi nyikwangi hi munhu hambi ku yi gondzisa hi munhu kani leswi ndzi lo yi kuma hi ku vhululelwa hi Jesu Kristo. Hakuva n'wina muzwile hi mahanyela ya mina ya kale na ndza hi xichudeni leswaku ndzi lo xanisa abanja ka nungungulo ku tlula mpimo ndzi xuva ku gi hangalasa ndzi loya mahlweni xichudeni ku hundza vanyingi va ntanga ya mina lomu tikweni ka hina ndzi pinyamela nguvu mikhubyeni ya vakokwana kani leswi nungungulo loyi a nga ndzi hlawula na ndzi hi rindzwini ka mamani a ndzi vitana hi tintswalo takwe laha a nga rhandza ku unikelisa a n'wana wakwe ka mina leswaku ndzi fela ku mu kanela xikarhi ka vamatiko a ndzi lombangi wusungukati ka nyama ni khata kambe a ndzi yangi Jerusalema ka lava va nga ndzi rhangela ku va vapostoli kani leswi ndzi loya Arabiya ndzi wuya ndzi tlhelela Damasiko zona ke loko ku hundzile malembe manharhu ndzi loya Jerusalema ndzi endzela Kefasi ndzi ya tshama naye a 15 wa masiku kani leswi a van'wana vapostoli a ndzi va wonangi sine Jakobe a na kulobye wa hosi ndza tiyisa mahlweni ka nungungulo leswaku a ndzi hembi wun'wa a timhakeni leti ndzi mu tsalelaku tona zona ke ndzi loya matikweni ya le Siriya ni le Kilikiya kani leswi ndzi wa nga se ku tibyiwa hi nghohe mabangeni ya Kristo lawa ma nga hi le Judiya va lobya ntsena ku ngala loyi a nga kari a hi xanisa makunu wa kanela a ku kholwa loko a nga kari a ku hangalasa vona va lo dumisa ningungulo ha mina.